Bos días, señoras e señores, e benvidos á Escola Galega de Administración Pública. Estamos hoxe aquí para abordar unha xornada que leva por título 30 anos de España na Unión Europea, impacto na Unión Local. E para empezar con este breve acto de inauguración, ten a palabra Alfonso Rueda Valenzuela, vicepresidente da Xunta de Galicia.
Bueno, moitas gracias. Bos días a todos e a todas. Como decía o director de GAP, brevemente, bueno, primeiro para agradecer a súa presencia hoxe aquí e para celebrar que este tipo de xornadas sigan tendo vixencia e que sigamos pensando que despois de 30 anos sigue sendo necesario pensar ata onde chegamos en Galicia respecto á Unión Europea e, sobre todo, onde temos que ir a partir agora. Creo que nestes momentos que volve estar, se que alguna vez deixou de estar, lo que penso que non, de actualidade o euroescepticismo, creo que sempre estivo ali, unhas veces máis patente, outras menos, agora creo que volve a ser, con todo relacionado con Gran Bretaña, un tema, bueno, pues, que se volve a discutir, se é útil, se non é útil, eu, dende logo, dende o meu humilde punto de vista, creo que dende o goberno galego e todos os gobernos galegos que tiveron responsabilidades en algún momento, creo que o papel da Unión Europea e Europa en Galicia e todo o que lo supuso non pode arrosar máis que un balance claramente positivo. Creo que hai moitísimas das cousas que a día de hoxe disfrutamos en Galicia, moitísimas cousas que son posibles, non o serían baixo ningún concepto se non estivéramos en Europa, se non tiveramos no seu momento a Sud Europa e se non contáramos co recursos e co que supón a nosa presencia en Europa. Que hai cousas mellorables, por suposto, que temos que seguir traballando moi arreo para que aproveitar o máximo todas as posibilidades, por suposto, pero creo que o balanzo non pode ser máis que positivo, insisto, con todas as melloras que se podan facer. Outra cousa é que teñamos que seguir cumplindo con nosa obriga de trasladar todo isto, ás veces, dende as administracións, cando non ten responsabilidades ou cando temos responsabilidades, vemos isto claramente. Outra cousa é que a cidadanía non o perciba dun xeito tan claro ou siga tendo dúbidas sobre si as cousas podían ser mellorables. Por lo tanto, creo que a implicación das administracións locais, o decimos sempre, como tendo en conta que esta xornada está dirixida especificamente, principalmente, ás administracións locais, de feito se titula o impacto da Unión Europea na administración local. Creo que como administracións, que se di sempre, e é un tópico, pero é verdade, máis cercana ao social e, polo tanto, máis acaídas para ver en primeiro lugar o bo e o malo da acción pública e dos impactos que se producen coas cousas que se fan dende as administracións, creo que son as primeiras encargadas e probablemente as primeiras interesadas en que a cidadanía perciba estas vantaxes e probablemente, si se actúa ben, e me refiro ao emprego de fondos, a propagación dos beneficios das vantaxes de estar na Unión Europea dentro da administración local, será moito máis fácil e moito máis garantido que a cidadanía, os veciños e veciñas poidan ver esta utilidade. Creo que son innumerables, podíamos enumerar, e vostedes as coñecen perfectamente, as accións, os recursos, as iniciativas que se teñen iniciado, que se teñen, perdón, emprendido durante estes anos na administración local gracias aos fondos europeos, en moitos casos, ademais, a través da colaboración coa Xunta de Galicia. Por lo tanto, creo que facer ben todos estes proxectos, empregar ben estes cartos e seguir dende a administración local propoñendo iniciativas para que en este novo período económico que de feito se ten iniciado pois hai moi pouco tempo, con ese retraso sempre que hai dende que oficialmente ano 2014 se di que se inicia hasta que realmente empeza a verse o impacto dos fondos, creo que é o momento para seguir incidindo en todo ese traballo, para seguir propoñendo iniciativas, para seguir apartando ideas e para, entre todos, seguir construindo esa Europa que Galicia ten que ser unha parte moi importante. Creo que unha boa negociación dende Galicia, teño ademais que aproveitar a presencia aquí do director de Relacións con a Unión Europea para felicitar outra vez ese traballo que se fixo para conseguir que Galicia, salindo do objetivo ou do estadio no que se nos tiña permitido acadar máis fondos, inda así creo que tivemos unha boa negociación, unha boa cantidad de fondos para estes anos, aproveitemos esa circunstancia, volvamos a deixar patente que Galicia sigue necesitando, pero tamén sigue tendo moito que aportar a Unión Europea, e sigamos reivindicando o noso papel nunha Europa que está todavía por construir que lle queda moitísimas cousas por facer e que ten que ter en Galicia, polas nosas características e pola nosa tradición de aproveitamento de construcción a través de fondos europeos, temos moitas cousas que decir, moitas cousas que aportar e, polo tanto, moitas cousas que debatir. Benvidas esas xornadas como as que se inauguran e, como decimos sempre, que sexan o máis proveitosas posibles e, en todo aquilo que se poda, que lle sexan trasladadas a Xunta de Galicia, que tamén fará todo o posible para o que aquí se acorde, que aquí se fale, telo en conta e aplicarlo nas nosas políticas diarias. Moitas gracias.
Gracias, vicepresidente. Pola miña banda, tamén de xeito breve, quero agradecer en primer termo a todos os asistentes a súa presenza, así como as persoas que nos van a acompañar esta mesa, nas dúas mesas redondas programadas. Despois de escoitar ao vicepresidente, parece ocioso insistir no importantísimo papel das institucións europeas na política rexional e no desenvolvemento local. Poderíamos dar moitas cifras. Sabemos que a política de cohesión 2014-2020 no seu conxunto destinará ata 360.800 millóns de euros a investimentos nas rexións e nas cidades de Europa co fin de cumplir coa estrategia 2014-2020, xerar crecemento de postos de traballo, abordar o cambio climático e a dependencia enerxética, así como reducir a pobreza e a marxinación social, son algúns dos fins que se establecen na estrategia que acabo de mencionar. O principal obxecto desta xornada é valorar como as administracións locais dos Estados membros se adaptaron ao proceso de integración comunitaria e identificar, dende unha perspectiva comparada, as fortalezas e as estrategias desenvoltas polas cidades españolas que alcanzaron o éxito tanto na captación dos fondos europeos como na introdución de políticas innovadoras. E a este fin abrimos as portas a todos, especialmente aos empregados da administración local, pero tamén aos empregados de outras administracións da comunidade autónoma, así como a cidadáns en xeral. E para ilo escollemos un formato adecuado aos contidos desta actividade, pois a intervención dos técnicos expertos se seguirá un debate co público asistente, o que se suma a grabación en formato audiovisual das ponencias que se irán presentando. Este formato obedece ao propósito de pôr a disposición de todos os interesados os contidos e as respostas suscitadas ao fío do debate que poida surxir. Convencidos como estamos de que así cumplimos co compromiso adquirido neste mandato en orden a universalizar a nosa actividade formativa e de que así contribuímos a difundir o coñecemento do xeito máis amplo posible. Non é outro noso deber como escola e como administración. E coido que cumplimos con el se abrimos as portas de par en par e pomos todos os medios posibles para que cada vez máis persoas accedan aos nosos cursos e xornadas en barreiras físicas ou temporais. Polo último, solo me resta agradecer ao vicepresidente da Xunta a súa presenza neste acto, agradecemento que fago extensivo ao director xeral de Relacións Exteriores e a Fundación Galicia Europa por colaborar coa Escola Galega de Administración Pública na organización desta xornada que, estou certa, aportará luz sobre os desafíos alcanzados e o novo escenario que se enfrenta a España no marco da Estrategia Europea 2014-2020. Moitas gracias.
Muy bien, pues sin más quedan inauguradas estas jornadas. Muchas gracias.